Historia Republikane Kay Ivey. Ajo nuk ka thënë nëse do ta nënshkruaj atë, por ajo shihet si një kundërshtare e zëshme a abortit. Kufizimet mbi të drejtat e abortit tashmë janë fuqizuar në 12 shtete të SBA-s. Aktivistët shpresojnë se projekt ligji i ri i Alabamas do të sfidojë një vendim historik të vitit 1973 të gjykatës së lartë që legalizoi abortin në SBA. Me dy emrimet e fundit nga ana e presidentit të SBA-s Donald Trump, tashmë gjykata e lartë përbëhet prej një shumice të gjyqtarëve konservator. Stacy Fox, përfaqësuese një organizate për prindërimin e planifikuar në Alabama, e quajti vendimin një ditë të errët për gratë në të gjithë vendin. Në një deklaratë, ajo tha se politikanët e Alabamas për këtë vot do të jetojnë përgjithmonë në fyerje dhe do të sigurohemi që çdo grua të di këtë mbaj në përgjithësi. Ky projekt ligj ngjalli debate të ashpra mes ligjvënësve demokrat dhe republikan. Ligjvënësi republikan Terry Collins, si propozues i projekt ligjit, tha se ky projekt ligj thot se foshnja në mitër është një person. Senatori shtetror demokrat Bobby Singleton tha se projekt ligji kriminalizon mjekët dhe ishte një përpjekje nga burrat t'u tregonin grave se çfarë të bënin me trupat e tyre. Para fillimit të debatit, demokrati Roger Smitherman tha se përmes këtij projekt ligji po i themi një vajze 12 vjeçare e cila nëpërmjet incestit dhe përdhunimit ka mbetur shtatzën, sa ajo nuk ka zgjedhje. Ky është ligji më i ashpër deri më tash i miratuar brenda Shteteve të Bashkuara sa i përket abortit. Vende tjera në SBA miratuan ligje për të ndaluar abortin pasi të dëgjohen rrahjet e zemrës së fetusit zakonisht rreth 6 javë pas shtatzanisë. Por sipas projekt ligjit në Alabama, aborti në çdo fazë të shtatzanisë do të ishte një krim. Mjekët mund të përballen me 10 vjet burg për përpjekje për të ndërprerë një shtatzani dhe 99 vjet për kryerjen e procedurës së abortit. Një grua që ka një abort nuk do të gjykohet penalisht. Projekt ligji do të lejojë abortin në rastet kur jeta nënës është në rrezik serioz.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë të mërkurën se është befasuar për të keq kur ka mësuar se samiti i Berlinit për Ballkanin Perëndimor nuk ishte koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai bëri këto komente në një takim me ambasadorët dhe shefat e zyreve dhe misioneve diplomatike në Kosovë. Presidenti Thaçi shprehu zhgënjimin e tij se si në takimin e Berlinit nuk ka pasur unitet të vendeve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ai ka thënë të ketë mirëpritur kthimin e vëmendjes së Gjermanisë dhe Francës në çështjet e Ballkanit Perëndimor, në veçantë në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Komisioni Hetimor Parlamentar i Kuvendit të Kosovës për rastin e dëbimit të shtetasve turq ka miratuar të mërkurën draft raportin e tij, komisioni i cili ishte funksionalizuar në korrik të vitit të kaluar për të hetuar se çfarë kishte ndodhur me rastin e dëbimit të 6 shtetasve turq nga Kosova, ka evidentuar 31 shkelje ligjore gjatë procesit të arrestimit dhe dëbimit të shtetasve turq. Shkeljet më të mëdha sipas uthezve të këtij komisioni ishin bërë nga dy agjencitë kryesore të sigurisë në Kosovë, përkatësisht Agjencia e Kosovës për Inteligjencë dhe Policia e Kosovës. Pilotët e kompanisë ajrore amerikane i kanë tërhequr vërejtjen prodhuesit Boeing në lidhje me sigurinë e avioneve të llojit 737 Max, qysh në nëntor të vitit të kaluar, raportojnë mediat amerikane. Ata kanë kërkuar veprim të shpejt pasi një avion i tillë është rrëzuar në Indonezi në muajin tetor duke shkaktuar vdekjen e të 189 njerëzve në bord, do thonë SBC dhe New York Times. Boeingu raportohet se u ka rezistuar këtyre thirrjeve, por se ka premtuar rregullimin e softuerit. Ambasada amerikane në Bagdad ka thënë se Departamenti Amerikan i Shtetit ka urdhëruar punëtorët qeveritar jo të domosdoshëm që të largohen nga Iraku pas rritjes së tensioneve me Iranin. Ambasada ka thënë përmes një deklarate më 15 maj se urdhri vlen për punëtorët që punojnë në ambasadë dhe konsulatën amerikane. Javën e kaluar, sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka realizuar një vizitë të papritur në Bagdad, ku është takuar me zyrtarët iranian për të diskutuar shqetësimet e Shteteve të Bashkuara për sigurinë pas përshkallëzimit të aktivitetit iranian. Zyrtarët në Mexico City kanë shpallur emergjencë të ambientit pasi ndotja e ajrit në kryeqytetin meksikan ka arritur nivele të rrezikshme për shëndetin e njerëzit. Ata kanë bërë thirrje për të qëndruar në ambiente të mbyllura dhe kanë treguar se vetëm një numër i veturave mund të çarkullojnë në qytet. kësaj situate është të ket kontribuar edhe zjarin në pyjet e afërta. Në zonën kryesore të këtij shteti besohet se jetojnë rreth 21 milion persona. Rrjeti social Facebook ka njoftuar se do të kufizoj mundësinë për transmetim të drejtë për drejtë pak para mbajtjes së një samiti për ekstremizmin online që është organizuar pas sulmeve në dy xhami në Christchurch të Zelandës së Re. Giganti teknologjik ka thënë se fillimisht do të ketë paralajmërime për shkelje të rregullave të reja të Facebookut. Kryeministria e Zelandës së Re ka konsideruar këto masa si hapa të mirë. Në muajin mars, një i veçquajtur supremacist i bardh ka sulmuar dy xhami në Christchurch duke lënë të vdekur 51 persona. Liqëvënësit në San Francisco kanë votuar për të ndaluar përdorimin e teknologjisë për njohjen e fytyrës. Ky është qyteti parë amerikan që e miraton këtë mas. Teknologjia për njohjen e fytyrës nuk do të lejohet të përdoret nga agjencitë lokale, siç është Autoriteti i Transportit të qytetit. Përveç kësaj, çdo plan për të blerë ndonjë teknologji të re të mbikëqyrjes tani duhet të miratohet nga administratorët e qytetit. Një hulumtim i ri tregon se hëna ngadal po të kurët, ndërsa brendësia saj është ftohur gjatë epokave duke krijuar mira rrudha të vogla sipërfaqësore. Analiza e re gjithashtu zbuloi se hëna mund të jetë dinamike dhe me aktivitet tektonik si toka dhe jo inerte siç kishin besuar disa shkencëtar. Hulumtimi i ri bazohet në tërmetet e matura nga sizmometrat që nga vitet 1969 deri më 1977. Kjo do të thotë se hëna ka arritur të mbetet tektonike aktivisht edhe pas 4.51 miliard vjetësh, thotë hulumtimi. Astronautët e SBA-s vendosën sizmometra në sipërfaqen hënore gjatë misionit Apollo 11 duke regjistruar gjithsej 28 tërmete. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, Rajon dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.